zure eta nire artean, Bizkai Irratia.
Euskal Herria Museora aurreratuko gara gaurko kultur tartean. Asteon, erakusketa barri bat zabaldu da bertan, Marcos Jimenoren Karteletrak izenekoa. Joseba Sarrionaindia eta Esteban Montorio dira erakusketa honen komisarioak. Sarrionaindiak, Marcos Jimenoren 101 karteletrak liburua behosotu dau, 100 gora irudi glosatuta dakartzan lana, Montoriok ilustratutakoa hain zuzen be. Museora bertaragoaz eta Leire Irazabal zuzen daria daukagu geugaz, Leire, egunon.
Bai, egunon, Rosi.
Bueno, erakusketea aurkeztu barri dozue, berbada arinegi izango da, baina zelango harrerea izan da lehenengo egun honetan?
A ber, harrerea, azken baten astelenean zabaldu gendun, egun bat pasatu da, ondino, ba, jentea bai galdezka eta hori, baina ondino ez dugu eragin publikoaren partetik eraginik ikusi, bai ikusi dugu saretan eta zidala zabaltzen, eta apur bat, ba, prensan eta apur beto jartzuna emoten. Ondino, ba, hori, badin otzut astelenien zabaldu da, eta apirilako geta sortzirarte, datorren urteko apirilako geta sortzirarte gongo danez, ba, joango gara ikusten, ez da? Eragine edo bizitarien ikusteko gogori.
Marcos Jimeno, ermuako artisteari eskinitako omenaldia da, azken baten, sortutako lan hau, ez?
Bai, apur bat, Joseba Sarrionaindiak argitaratu nahi izan deu, edo ba, leio bat zabaldu nahi izan deu, ba, Marcos Jimeno izan zan ermuan, ermuko mutil bat, ez, bera izate sortzailea zana, bera que arazo psikologiko ezberdinak eukiba zen, bipolaritatea eta esquizofrenia eta hainbat arazo eukiba zen, baina bere barnea hori sortzaile utza zan. Eta ez bakarrik hizkuntzagaz jolasten ban, bai euskera erdera eta beste hizkuntzakaz jokatu egiten ban. Eta joko horrekaz be bai, ba, sortuten bazen, adibidez, antzerki egin eban, musika egin eban, kartelak egiten bazen, pila bat, gauza ezberdin pila bat egiten bazen, eta hitzekin jolasten ban. Kasu honetan, Joseba hartu dau beren parte bat, eta joko horretako parte bat izango zirena palindromoak. Berak Marcosek egiten bazen errastasuna eukiban jolasteko hitzakaz eta berbakaz eta egiten bazen palindromoak. Hau da, eskerretik eskuinera eta eskuinetik eskerrera bardin irakurtzen diren esaldi edo berbak sortu bazen. Eta horretan apur bat ba zentratu da edo Joseba Sarrionaindia.
Bai, berak aurkezpenean esan eban, ez da, sasoia dala Jimeno ezagunago egiteko.
Hori. Hori da kontua. Bere inguruan, adibide, bera ermukoa zan, eta Eibarren egiten ban, Eibarren egiten ban bizitza baita, eta inguru horretan ezagune da. Hor, jenteak ganera bera sozialki oso eta kulturalki asko mobitzen zan mutil bat zan, eta orduen bere inguruko jenteak lagun piloa euki bat zen, eta asko mobitzen zan da ezagune zan. Baina hortik kanpo, mundu horretatik kanpo, ba ez da ezagune, eta Joseba Sarrionaindiak esaten ebanen moduen, etorri zanien berakubatik, harrituta gelditu zan Marcosen lana ezagutu, eta zelan esan famatua edo zelan esan ezaguna Marcos, Marcos bera, bai. Da hori nahi izan dugu apurtxuet, liburu honegaz, erakusketa eta beste hainbat geuse egongo direnak.
Erakusketatik hasiko gara ondo baderitzozu eta hor, bai. Besteak beste, 53 kartel ikus daitekez, ez da?
Hori da. 53 kartel. Azken baten egindana erakusketa honetan da Marcosek berak bebai egiten eban, Ba, palindromo horreri zentzu bateken esaldia dire azken baten eta palindromo horreri irudia emon jake. Artista pila batek parte hartu dabe, 24 gora izan dire erakusketarako eta gero libururako ja askoz gehiago, askoz artista gehiago. Artista ezagune ganera, bere ingurukoak eta gero ba Euskal Herri mailan be ezaguna direnak bebai parte hartu dabe. Eta bueno, kubatar bat ematzeu bebai, Eta indana da, azken baten erakusketan ikusi aldoguna da, ba horrek, palindromo horrek kartel bihurtuta. Batzuk beranak, Marcosenak beraz, bebai direnak.
Eta bere palindromoen inguruan, beraz, gainontzeko artistek sortutako kartelak izango litzateke ez?
Hori da, baita, Dau, hori dau, badibidez, ba, Una Iturriagak egin dau kartel bat, Rosku Basanaiek egin dute, hainbete artista dauz, ilustratzaile eta artista ezagun asko dauz, parte hartu da benak, Euskal Herri mailan ezaguna direnak.
Beraz, Leire, danetariko kartelak izango dira, estaz? Artista desberdinenak izan da, ba...
Claro, hori da, bakoitzak beren zeiua edo deko, beren zera personalitatea deko, eta oso ezberdine dira. Gero, egia esan be bai, kartela hoetako asko eginda dauz Esteban Montorio. Esteban Montorio izen da, Josebarekin batera, bai liburua eta bai erakusketa diseinatu, edizio grafikoa eginda benak, ezta? Berak sortu dauz kartelasko bat baino gehiago. Berak normalean liburuetako portada egiten dauz, eta beste ilustrazio pioak, bueno, ilustratzailea da, urte asko daramatena lanean, eta berak egin dauz ilustrazio bat, baino gehiago be bai.
Gero, esan behar dugu Leire, Marcosen familiak be ekarpen handia egin dauala, ez?
Marcosen familia eta lagunak izan dira basikoak. Azken baten, Marcosen ama, arreba eta horregon diretanak, eta eurek itxi dozkue, ba, zabaldu dozkue etzeko ateak parez-pare. Eta eurek itxi dabez, objektu pertsonalak, irudiak, danetariko. Material guzti hori, Marcosek ordenagailuan euki eban orden materiala be, beran lagun batek, iratxe ugaldeek, lortu ban berreskuratzea, bueno, ez dut esan lehen, baina Marcosek euki bazen arazoak eta azken baten 2018ko abenduaren 7an beren buruaz beste egin ban. Eta horren ondorioz, ba, lagunak eta nahi izan eben, ba, omenaldi modure edo apur bat ezagutarazti Marcosek egindakoa, eta honek iratze ugaldek lortu eban Marcosen ordenagailuan sartu, bera informatika da, eta lortu eban material pilo bat, gilditu ziren harrituta. Harrituta zenbat material sortuta ukiban Marcosek, eta hortik, ba, eurek lagundu dozkue bai, ba, bai liburu egiteko eta museorako erakusketarako materiala helarazten edo, bai.
Liburua aipatu dozu, Durangoko azokan egongo da liburua danon eskura, bai. Marcos Jimenoren 101 letra kartel deitzen da, hasieran esan dugu Sarrionaindiak egindako bere ilustrazioen ganeko glosatu moduko bat edo izango litzatekeela, bai. Eta Montoriok ilustrautakoa, ez da?
Bueno, bai, azken baten Joseba Sarrionaindiak egindagoena da Marcosen azken bat, sarrera bat dago azaltzen, ba, zer diren palindromoak, horren inguru guztian dagoen guztiak, gero Marcosen bizitza zein izan zen, ulertzeko bebai autorea nor zen, eta ze garaitan bizi izan zen, eta non. Eta horren ondorioz, ba, ulertzeko apur bat berak zer sortzen eban. Eta gero, azken partean edo, bueno, parte, aliburuaren parte nagusiena izango ziren, kartel horrek eta kartel bakoitzaren eta palindromo bakoitzaren azalpena. Agertzen da. Oso liburu debertigarria da, hori bai esan behar da, berak Marcosek umore puntu oso desarrollatu da dauki eban. Palindromo honetan irakurtzen dozuz, batzutan kostatzen da, ulertzea, baina beti dauko hor barretxo edo umore puntu bat, askotan umore puntua dauko. Eta liburu honetan, ba hori, erreza da liburua, erreza da irakurtzeko, eta gainera edo nun zabaldu zeinke, eta irakurri utzi hor, eta urrengo baten zabaldu, eta beste parte bat hasi. Liburu hau Pamiela editorialak argitaratu deu, Bizkaiko, guk Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza hemen museoan egin dugun erakusketako parte bat edo bat bada, eta orduan Durangoko azokan liburu egongo da salgai bai Bizkaiko museoen estanean eta bai Pamiela editorialaren estanean. Eta abenduaren 8an, ostirala uste dela, bariko dela uste dut,
bai.
Abenduaren 8an, arratzaldeko 7etan, egingo da liburuaren aurkezpena bertan azokan, eta hor egongo dire Joseba Sarrionaindia, Monti, eta bueno, beste batzuk egongo gara apurbeta saltzeko zer dan guzti hau, liburu eta erakusketa eta guzti hori.
Eta hor ez da dana amaitzen, ze esan dozun modura, apirilaren 28ra bitarteko erakusketea da hor Euskal Herria Museoan daukazuena, eta jarduera desbardinak izango dira urtarrilean eta otzailean eta apirilaren 19an bebai. Eta besteak beste, ba, tailerra antolatu dozue, abere ba izeneko tailerra urtarrilaren 13an, urtarrilaren 1927an aurkezpen poetiko musikalizatua, Graffiti tailerra 1924an eta bai. Mursegoren kontzertua amaitzeko, ezta? Apirilaren 19an.
Bai, 19an, hori da. Egongo dire alde batetik, esan duzu moduen urtarrilan hasiko gara jarduerakaz edo eta jarduera horretan urtarrilaren 13an gazteentzako tailerra izango da, abere ba palindromo ilustratuen piztegia eta hau bigara taldeak. Bigarak eurek ere badekie liburu bat palindromoak egiten dabez eta eurek badaukie liburu bat eta jarduera ezberdinek egiten dabez. Bigara dire Itziar eta Jonan eta eurek eskainiko dabe gazteentzako 10 urtetik gorakoentzako tailer hori urtarrian 13an. Gero urtarrilak 20 eta 21an guk museoan familientzako tailer bat egingo dugu, ba ume txikitxoak 4 urtetik gorakoak euren guraso edo familiakoekin apur bat ulertzeko edo bueno ulertzeko deskubritzeko zer diren palindromoak edo baina joko bidez izango da. Gauza oso jolasgarriz edo izango da. Gero urtarrilaren 27an egongo da ekintza edo ekintza poetiko musikatu bat, izango da holako performance moduko bat esango dugu eta hau baita bigarak egingo dugu. Lehen aipatu duten Itziar eta Jonanek egingo dabe, abere ba elebele deitzen da. Hemen palindromoak, euskarazko palindromoak, irudiak, musika eta puro nastuko dire emankizun honetan. Gero urrengo aktibitate edo jarduera izango da otsailaren 24an eta hau graffiti tailerra da. Graffiti tailerra zegaitik, ba bueno, berak Markosek grafitiak ere egiten ebasan eta bere lagun bi Tono eta Clementek berarekin batera Hormargo taldea egin eben, grafitiak eta disiplina artistiko hori lantzen eben eta hemen egongo dire Tono eta Clement tailer hori eskaintzen. Grafitiak edo mundu hau interesatzen jakonari edozein edadeko persona izan leike eta eskainiko dozkue tailerpa berezi bat. Mm-hmm. Eta ja azkenean amaitzeko erakusketa amaitu baino apur bat lehen hau, apirilak 19an hor egongo da Mursego. Mursego Maite Arroita Jauregi berak eskainiko dozku kontzertu oso berezi bat. Musika piezak edo berak zera sortu dauz erakusketa honetarako espresuki. Bueno, batzuk ja izan dauz lendi, baina beste batzuk erakusketarako espresuki egin dauz. Bertan erakusketan ikusian diren kartel eta palindromoekin lotutako kontzertu izango da.
Bai. Berezia, bai.
Berezia benetan.
Tailerretan eta parte hartzeko aurretik eman behar da izena?
Bai, hori bai, danatan. Uh-huh. Jarduera guztietan parte hartzeko museora deitute edo emailez telefonoa da 944-644-1 eta gero emaile euskalherriamuseoa@bizkaia.eus. Horra deitu edo idatzi eta izena eman behar da, bai.
Kontzerturako sarrerarik ordaindu behar da edo?
Ez, printzipioz ez.
Uh-huh. Oso ondo. Ba, Markos Jimen hori eskainitako omenaldia, esango dugu, erakusketea eta liburuaren bitartez, eta orain aipatu dugu Susan, ba, jarduera guzti honen bitartez. Ba, Leire, zuri eskerrik asko.
Zeuri, bai.
Alboan gaukasuz.